Labrīt, cienījamie kolēģi, lūdzu, ieņemiet vietas. Sākam 29. marta saimes sēdi. Pirms mēs sākam izskatīt apstiprināto darba kārtību, mums ir saņemta vairāk priekšlikumu par iespējamām izmaiņām šīs dienas sēdes darba kārtībā. Ministra prezidents Valdis Dambrovskis ir lūdzis izdarīt izmaiņas 29. marta saimes sēdes darba kārtībā un iekļaut tajā likumprojektu grozījumu likumā par valsts pensijām. Vai deputātiem ir iebildumi? Deputātiem ir iebildumi, tad mums ir jābalso par to, vai mēs izdarām izmaiņas. Lūdzu zvanu. Balsosim par to, lai izdarītu izmaiņas 29. marta saimes sēdes darba kārtībā un iekļautu tajā likumprojektu grozījumu likumā par valsts pensijām. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 41 pret 30, tātad lēmums pieņems darba kārtību grozīta. Tāpat saimes prezidijs ir saņēmis juridiskās komisijas iesniegumu ar lūgumu izdarīt izmaiņas 29. marta saimes sēdes darba kārtībā un iekļaut tajā lēmumu projektu par Selgas Lapējevas apstiprināšanu par rajona pilsētas tiesas tiesnesi. Vai deputātiem ir iebildumi? Deputātiem iebildumi nav, darba kārtība grozīta. Saimes prezidijs ir saņēmis arī juridiskās komisijas iesniegumu ar lūgumu izdarīt izmaiņas 29. marta saimes sēdes darba kārtībā un iekļaut tajā lēmumu projektu par Irīnas Makovskas apstiprināšanu par rajona pilsētas tiesas tiesnesi. Vai deputātiem ir iebildumi? Deputātiem iebildumi nav, darba kārtība grozīta. Tāpat saimes prezidijs ir saņēmis juridiskās komisijas iesniegumu ar lūgumu izdarīt izmaiņas 29. marta saimes sēdes darba kārtībā un iekļaut tajā lēmumu projektu par Tatjanas Ivanovas apstiprināšanu par rajona pilsētas tiesas zemesgrāmatu nodaļas tiesnesi. Vai deputātiem ir iebildumi? Deputātiem iebildumi nav, darba kārtība grozīta. Tāpat saimes prezidijs ir saņēmis juridiskās komisijas iesniegumu ar lūgumu izdarīt izmaiņas 29. marta saimes sēdes darba kārtībā un iekļaut tajā lēmumu projektu par Ligitas Multiņas apstiprināšanu par rajona pilsētas tiesas zemesgrāmatu nodaļas tiesnesi. Vai deputātiem ir iebildumi? Deputātiem iebildumi nav, darba kārtība grozīta. Tāpat saimes prezidijs ir saņēmis deputāta Adamsona Gešina Elksniņa Radionova Rubika iesniegumu ar lūgumu izdarīt izmaiņas 29. marta saimes sēdes darba kārtībā un iekļaut tajā likumprojektu grozījumu krimināla likumā. Vai deputātiem ir iebildumi? Deputātiem ir iebildumi, tad lūdzu zvanu. Balsosim par to, lai izdarītu izmaiņas 29. marta saimes sēdes darba kārtībā un iekļautu tajā likumprojektu grozījumu krimināla likumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 30, pret 32 atturas 10. Tātad lēmums nav pieņemts, darba kārtība netiek grozīta. Paldies, sākam izskatīt apstiprināto grozīto darba kārtību. Saimes prezidijs ierosina ministra kabineta iesniegto likumprojektu par grozījumiem Eiropas rekonstrukcijas un attīstības bankas dibināšanas līgumā, nodot ārlietu komisijai un budžeta finanšu nodokļu komisijai, nosakot, kā ārlietu komisija ir atbildīgā komisija. Vai deputātiem ir iebildumi? Deputātiem iebildumi nav, likumprojekts komisijām nodots. Saimes prezidijs ierosina ministru kabineta iesniegto likumprojektu grozījumu likumā par aviāciju, nodot tautsaimniecības agrārās vidus un reģionālās politikas komisijai, nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija. Vai deputātiem ir iebildumi? Deputātiem iebildumi nav, likumprojekts komisijai nodot. Saimes prezidijs ierosina ministru kabineta iesniegto likumprojektu grozījumu dzelzceļa likumā, nodot tautsaimniecības agrārās vidus un reģionālās politikas komisijai, nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija. Vai deputātiem ir iebildumi? Deputātiem iebildumi nav, likumprojekts komisijai nodots. Saimes prezidijs ierosina ministru kabineta iesniegto likumprojektu grozījumu likumā par valsts pensijām, nodot sociālo un darblietu komisijai, nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija. Vai deputātiem ir iebildumi? Pret pieteicies runā deputāts Valērijs Agešins. Lūdzu.
Labrīt, godotie kolēģi! Mēs aicināsim saimu balsot pret šo likuma projektu. Kādu iemeslu dēļ? Valdība ir atbalstījusi pensionēšanas vecuma pakāpenisku paaugstināšanu jau no 2014. Gadā. To pārēc gan likuma projekts, gan labklājības ministrijas virzītie grozījumi koncepcija par sociālas apdrošināšanas sistēmas stabilitāti ilgtermiņā. Ļoti interesanti un savdabīgi, ka šāds lēmums valdība tika pieņemts pat bez ministru debātēm. Tomēr galīgais lēmums jāpieņem Saeimai. Un iepriekšējās valdības atbalstītie grozījumi likuma par valsts pensijām paredzēja pakāpeniski paaugstināt pensionēšanas vecumu sākot ar 2016. Gadu. Tomēr reformā nezināmu iemeslu dēļ un milzīgā steigā tiks pātrināta. Pakāpeniska pensionēšanas vecuma paaugstināšana skar cilvēkus, kuri dzimuši sākot ar 1952. Gada 1. Janvārī. Un šī reforma vistiešāk attieksies uz iedzīvotājiem, kuri dzimuši laika periodā no 1952. Gada līdz 1957. Gadam, jeb apmēram uz 50 tūkstoši cilvēku. Un valdības lēmums paredz, ka pašreizējais pensionēšanas vecums 62 gadi 2014. Gada un 2015. Gadā tiks palielināts par 3 mēnešiem, savukārt no 2016. Gadā ik gadu to palielinās par pusgadu. Un līdz 2020. Gadam, kamēr tiks sasniegts 65 gadu vecums. Satrauc fakts, ka labklājības ministrijā nav ņemusi vērā ap 10 tūkstošiem anketu, kuras Latvijas Brīvo arodu biedrību savienības vestuļu akcijā cilvēki aizpildīja, paužot nepārprotāmu pret valdības iecerēja uzsākt pensionēšanas vecumu paaugstināšanu no 2014. Gadā. Turklāt, manuprāt, konteksts un veids, kā tiek plānota pensijas vecumu paaugstināšana, pilnīgi noteikti ir pretrunā ar cilvēku tiesībām, jo neatbilst tiesiskas paļāvības principām. Pilnīgi noteikti pensionēšanas vecumā paaugstināšana, tas ir jautājums par ilgtermiņa programmu. Mēs iebilstām pensionēšanas vecuma paaugstināšanai vairāku iemeslu dēļ. Minēšu tikai divus konkrētus iemeslus. Pirmkārt, Latvijā dzīves ilgums ir pārāk mazs, un atbilstoši 2010. Gada datiem vīrieši vidēji dzīvo tikai 67 gadus, bet sievietes 77 gadus. Un ja pensijas vecums tik strauji paaugstināts līdz 65 gadiem, daudzi vīrieši līdz pensijai gluži vienkārši nenodzīvos. Un tas var atsaukties uz motivāciju maksāt nodokļus. Kāda jēga, ja normālu pensiju tāpat nesaņemsi? Otrkārt, ja vecākā gada gājumā cilvēkiem nebūs iespēju doties pensijā, viņiem ir kaut kā jānopelnā sev iztika. Bet tieši pirmspensijas vecuma ļaudiem atrast darbu īpaši grūti. Un tas ir galvenais iemesls, kāpēc daudzi izmanto iespēju doties priekšlaicīgā pensijā. Cilvēks vecumā pēc 60 gadiem, kuram ir daudz dažādu hronisku kaišu, jau nu vairs nevar kraut vagonus. Daudzi cilvēki paliks bez iztikas līdzekļiem, un tas nozīmē, ka valstī kādu laiku nāksies viņiem maksāt bezdarbnieku pabalstu, bet pēc tam viņi versies vietējā pašvaldība pēc sociālas palīdzības un maznodrošinātas personu statusa piešķiršanas. Mēs uzskatām, ka nav jēgas tagad paaugstināt pensijas vecumu, ja netiek rādītas jaunas darba vietas un ja netiek izstrādāta speciālā valsts programma priekšpensiju vecumā cilvēkiem. Aicinu balsot pret.
Paldies par pieteicies runāt deputāts Arvils Ašerādins.
Augstgadātās saimnes priekšsēdētāji Abotiņas kundze, cienījamie kolēģi. Šodien valdība virza skatīšanai saimā grozījums likumā par valsts pensijām. Likuma grozījums, kur ietekmēs turpmāk ikvienu Latvijas iedzīvotāju pārliecību par savas nākotnes drošību, likuma grozījums, kur agrāk vai vēlāk skars katru Latvijas iedzīvotāju personīgo labklājību sasniedzot pensionēšanās vecumu. Pensija likums ir īpašs likums, jo tas ir likums, kurš nosaka to, kā un vai Valsts iedzīvotāji atbildīgi un solidāri rīkojās pret savu un savu līdzpilsoņu nākotni, nodrošinot savus un savu līdzcilvēku vecumdienas, neuzkraujot sociālā budžeta parādu nomaksas saviem bērniem. Cienījamie kolēģi, Valsts sociālās apdrošināšanas speciālā budžeta pēckrīzes finansiālā bilance, Valsts sociālā apdrošināšanas obligāto iemaksas samazināšanās dēļ jau vairākus gadus ir negatīva. 2011. gadā 125 miljonu lati, 2012. gadā plānotais budžeta deficīts 154 miljonu lati, sākot ar 2013. gadu, lai sektu sociālā budžeta vajadzības tiek plānota finanšu līdzekļu aizņemšanās no valsts pamatbudžeta. Pēc tautskaitas datu publicēšanas ir skaidrs, ka nākamajos gados sagaidāms būtisks sociālā budžeta izmaksu pieaugums, kurš saistīts ar gados vecāku iedzīvotāju skaita pieaugumu un mūžildes palielināšanos. Valstī strauji samazinās dzimstību un darbspējīgo iedzīvotāju skaits. Tajā pat laikā būtiski pieaug iedzīvotāju skaits virs darbspējas vecuma, respektīvi pieaug demogrāfiskā slodze. Ja 2008. gadā uz vienu pensionāru bija 1,7 strādājošie, tad jau 2010. un 2011. gadā tie bija 1,3. Ietekmes pensijas sistēma atstāja arī paredzamā iedzīvotāju mūža ilguma palielināšanās. Pēc centrālās statistikas pārvaldes datiem pieaudzis paredzamais mūža ilgums gan jaundzimušajiem, gan iedzīvotājiem virs darbspējīgā vecuma. Šo tendenci spilgti demonstrē statistika. Ja pagājušā gadsimta 20. Gadu vidū paredzamais mūža ilgums vīriešiem bija 51 gads un sievietēm 57 gadi, tad 2010. Gadā šie skaitļi attiecīgi bija 69 un 78 gadi. Nepilnu gadsimtu ietvaros mūža ilgums pieaudzis par 18 gadiem, sievietēm par 22 gadiem. Sekmējot pensionāru skaita pieaugumu, papildus slodzi sociālās apdrošināšanas sistēmai arī radījis 2011. Gada beigās Saeimas pieņemtais lēmums par priekšlaicīgās pensionēšanas saglabāšanu līdz 2013. Gada beigām. Nākotnes realitāte ir situācija, kurā palielināsies to cilvēku skaits, kuri atrodas pensijā, kamēr attiecīgi samazinās to cilvēku skaits, kuri maksā nodokļus pensijā. Ja šo proporciju nemainīs, tad ar vien lielāku nasti tiks uzlikt strādājošiem, kas var izpausties kā obligāto iemaksu slogu palielināšana. Situācijā, kad valdībai nodarbinātības attīstības kontekstā jādomā par darbspēka nodokļu samazināšanu, šādai rīcībai visticamāk būtu grūti prognozējamas sekas. Tādēļ īpaši nekavējoties, ir nepieciešams pieņemt atbildīgu lēmumu par korekcijas veikšanu pensijas sistēmā, kas nodrošinātu tās ilgtspējīgu attīstību un līdzinējo uzņemto saistību korektu izpildi. Jaunie grozījumi likumā par valsts pensijām paredz sākt paaugstināt pensionēšanās vecumu 2014. un 2015. Gadā, paaugstināt to par 3 mēnešiem un no 2016. līdz 20. Gadam katru gadu par 6 mēnešiem, līdz pensionēšanās vecuma sasniegt 65 gadus. Priekšlikums paaugstināt pensionēšanās vecumu ir izstrādāts, ņemot vērā iedzīvotāju tiesisko paļāvību uz esošo normatīvo regulējumu, kā rūpīgi izvērtējot satversmes tiesas spriedumos paustās atziņas par tiesiskās paļāvības aizsardzību. Piedāvātās izmaiņas attieksies tikai un vienīgi uz cilvēkiem, kuriem pensija vēl nav piešķirta. Jāatzīmē, ka esošajos demogrāfiskajos apstākļos nav iespējams ilgtermiņā nodrošināt nemainīgas pensionēšanās noteikumus, un pensionēšanās vecuma paaugstināšana agrāk vai vēlāk ir neizbēgama. Palielinoties pensionēšanās vecumam un nodrošināt to, ka pensijā pavadītais laikposms, salīdzinot ar nodarbinātībā pavadīto periodu neturpina palielināties, tikt nodrošināt pensijas sistēmas ilgtspēju, kā arī palielināts piešķirtās pensijas atvietojuma līmenis. Likumprojekts paredz sniegt atbalstu arī tām personām, kuras pirmspensijas vecumā nevar turpināt darbu vai iekļauties darba tirgu. Vienlaiks ar pensionēšanās vecuma paaugstināšanu likumprojekts paredz turpmāk noteikt tiesības pieprasīt pensiju priekšlaicīgi. Tas ir 2 gadus pirms vispārējā pensionēšanās vecuma sasniegšanas, bez termiņa ierobežojuma. Paaugstinot pensionēšanās vecumu, vienlaiks pakāpeniski palielināsies arī priekšlaicīgās pensionēšanās vecums no 60 līdz 63 gadiem. Grozījuma likumā paredz arī paaugstināt tiesības uz valsts vecuma pensijas iegūšanai nepieciešamo minimālu apdrošināšanas stāžu no 10 uz 15 gadiem, sākot ar 2014. Gadu, bet no 2020. Gada uz 20 gadiem. Saskaņā ar iesniegtajiem grozījumiem no 2014. Gada 1. Janvāra piemaksas pie vecuma un invaliditātes pensijām izmaksas paredzētas veikt no valsts pamatbudžeta līdzekļiem, tādi atslogojot valsts sociālās apdrošināšanas speciālo budžetu. Cienījamie kolēģi, šī nav jauna diskusija. Jo 2010. Gada nogalē ministrs... Es varu lūgt vēl?
Vai deputāti atļauj runāt? Lūdzu turpiniet, jā.
Jo, minūte, paldies. Cienījamie kolēģi, šī nav jauna diskusija. Jau 2010. Gada nogalē ministra kabinets konceptuāli atbalstīja pakāpenisku pensionēšanās vecuma paaugstināšanu no 2016. Gada. Bet ņemot vērā tā laika diskusijas, diemžēl Saeimā šī diskusija ir apstājās. Cienījamie kolēģi, iesniegtais likumprojekts būtu nekavējoties nododams izskatīšanai Saeimas komisijai, lai plānotās izmaiņas likumā pieņemtu līdz vasarai un tiktu pienācīgi izdebatēts. Es domāju tieši, ka šis debašu jautājums ir ārkārtīgi svarīgs, un mēs esam atvērti diskusijām par iespējamiem kompromisiem, jau labākiem risinājumiem šai lietā, un ļoti svarīgi ir izskaidrot sabiedrībai par šo te pārmaiņu neatgriezenisku un nepieciešamību. Paldies!
Paldies, viens deputāts runājas par viens pret, lēmums jāpieņem balsojot. Lūdzu, zvanu. Balsosim par to, lai ministru kabinete iesniegto likumprojektu grozījumu likumā par valsts pensijām nodot Sociālo un darblietu komisijai, nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija. Lūdzu, balsošanas režīmu. Lūdzu, rezultātu. Par 51 pret 38 atturas nav likumprojekts komisijām nodots. Saeimas prezidijs ir saņēmis deputāta Selīnas Siliņas iesniegumu ar lūgumu noslicīt ziņojumu par balsošanas motīviem. Tātad saskaņā ar kārtības ruļa 144. Pānta otro daļu dod vārdu deputātei Elīnai Siliņai.
Labdien, prezidija locekļi, labdien, cienījamie kolēģi. Gribēju sniegt motivāciju, kādēļ neatkarīgo deputātu grupa balsoja par izmaiņām likumā par valsts pensijām. Neatkarīgo deputātu grupa atbalsta pensijas vecuma paaugstināšanu, jo statistika ir nepielūdzama. Darbspējīgo cilvēku skaits pret pensionāru skaitu ir dramatiski strauji samazinājies, un manuprāt, pensijas vecuma paaugstināšana ir tikai viens no pasākumiem, kas būs jāīsteno, lai speciālo budžetu un esošo pensiju sistēmu saglabātu ilgtermiņā. Šī pasākuma pretinieki norāda uz pamata argumentu, un tas ir vājās nodarbinātības izredzes pirms pensijas vecuma cilvēkiem. Nav melots. Statistika tiešām apliecina to, ka aptuveni 15% no bezdarbniekiem ir iedzīvotāji pirmspensijas vecumā, tātad vecāki par 55 gadiem. Protams, šeit ir pamats jautāt, vai mēs daram pietiekam, lai celtu pirmspensijas vecumu iedzīvotāju konkurēt spēju darga tirgū. Bet pirms es izklāstīšu to, kas tad šobrīd tiek darīts šajā sakarā un kādas mēs saskatām nepilnības un kas tieši ieviešot šos izmaiņas valsts par valsts pensijām būtu vēl jādara, es tomēr gribu izteikt pārmetumus vienas organizācijas virzienā, kas ir lielākie kritizētāji pret pensiju palielināšanu un šobrīd izceļās ar ļoti nekonstruktīvu komunikāciju pēdējā laikā. Un šo akmeni es gribu iemest Latvijas Brīvo Arotbiedrību Savienības lauciņā. Viņi pēdējā laikā ir saņēmu Muši no Eiropas sociālā fonda naudas caur labklājības ministriju 2,7 miljonus dažādu darba tiesisko attiecību uzlabošanai un tā tālāk. No valsts kancelēs ar Eiropas sociālo fondu, sociālo partneru administrīvās kapacitātes stiprināšanai arī 1,1 miljonu latus. Tai pašā laikā visi šie līdzekļi, cik vien var tiek tērēti nauda konsultantiem, kas musina, darba tautu apvienoties kopējai cīņai pret darba devējiem, kuri pēc Latvijas Brīvo Arotbiedrības Savienības priekšsēdētāju vārdiem savu biznesu būvē uz darbinieku dzīvības un veselības rēķinu. Valdībai plānojot Eiropas fondu līdzekļu sadali nākošajam 7-gadus periodam, vajadzētu vairāk pārdomāt, vai līdzekļu novirzīšana tiešām sasniedz pamatmērķi darba spēja, konkurēt spējas paaugstināšanu, vai kalpo tomēr tikai atsevišķi privileģēto sociālo partneru pašmērķiem. Tādēļ arī neatkarīgo deputātu grupa ir izvirzījusi un lūdz labklājības ministri izstrādāt un pievērst uzmanību tieši efektīvai mūžizglītības programmai kopā ar šīm izmaiņām par valsts pensijām. Ko mēs redzam, mūžizglītība ir pieaugušo izglītošanas vienotas koncepcijas izstrāde un reāli tās iedarbināšana. Mēs gribam, lai palielinot pensionēšanās vecumu, attiecīgi pagarinot darba tirgo, protams, pavadāmo laiku, īpaši aktuāli ir īstenot tieši šīs mūžizglītības pamatidejas, iemaņas, un kompetences ir pastāvīgi jātīst un jāpilnveido, lai veicinātu cilvēku resursu produktivitāti un konkurētspēju. Valdībai šobrīd ir izstrādāta pamatpolitikas plānošanas dokuments, ir izstrādāts mužglītības politikas pamatnostāds 2007-2013. Gadam. Par mužglītības politikas ieviešanas koordinēšanu šobrīd ir atbildība izglītības un zinātnes ministrija, kur tam ir atvēlējis milzu cilvēku resursu veselus divus darbiniekus, kuriem jānodarbojas gan nepieciešamo normatīvu aktu izmaiņu izstrādi, gan situācijas statistikas apzināšana, gan arī rekomendācijas izstrādi pārējām ministrijām efektīvākai līdzekļu ieguldīšanai mužglītības politikas īstenošanā. Te pašā laikā būsim reāli, līdz šim starp ministriju sadarbība nebūtu nav bijusi tik efektīvi, ka vienas ministrijas ierēģi ar prieku steigtos īstenot citas ministrijas ierēģu rekomendācijas. Tādēļ ļaujos apgalvot, ka šī te koordinēšanas funkcija nav bijusi pietiekami efektīva tieši ierobežoto kontrolas tiesību dēļ. Finansējums tai pašā laikā plānošanas dokumentā definēto pamatnostādņu īstenošanai, manuprāt, ir diezgan pietiekams, un caur Eiropas sociālo fondu par tā apgūšanu bija uzņēmusies un ir uzņēmusies labklājības ministrija. Šobrīd mužizglītības programmai labklājības ministrija ir 5,4 miljonu latu. Tā ir iztērēta kuponos mācību maksas sekšanai par profesionālās pilnveides vai neformālās izglītības programmas apguvi. No visiem 17 tūkstošiem kuponu saņēmējiem tikai 4,6% no tiem bija pirmspensijas vecuma cilvēki. Tāpat tās tiek tērēt naudu iepērkot privātu firmu ārpakalpojumu karjeras konsultantiem, kuriem būtu jāsniedz atzinums, nevis rekomendācija, kāds no Eiropas Savienības definētajām 8 mužizglītības pamatprasmēm tieši jāapgūst. Un arī šeit tikai 9% no 48 tūkstošiem klientu, kas saņēmuši šīs karjeras konsultācijas, ir pirmspensijas vecuma cilvēki. Nu, mēs šodien pieņēmām saimā jau šo te pensiju likuma grozījumus un izskatīšanai tālāk un apstiprināšanai, un mēs to atbalstām, bet nu, tas ir vairāk nekā... bet tātad mums tomēr ir vēl laiks līdz šīta pirmā pensionēšanās vecuma palielināšanas pirmā soļa, kas ir jāievieš no 2014. Gadā, tātad mēs veiksim pirmo šo te palielināšanās soli. Un mums ir 1,5 gadi, lai šo te mužizglītības programmu reāli iedarbinātu. Mums ir jāaicina mūsu sociālie partneri uzrunāt tieši pirmspensijas vecuma cilvēkus, lai viņi iesaistās tātad šajā savu iemaņu un savas konkurētspējas attīstībā. Līdzekļi mums ir, mums visiem jāstrādā ir kopīgi. Paldies!
Paldies! Nākamā darba kārtības sadaļa atvaļinājuma piešķiršana. Tātad Saeimas prezidijas ir saņēmis deputāts Dainis Kazāks iesniegumu ar lūgumu piešķirt neapmaksātu atvaļinājumu šā gada 29. martā. Tātad atvaļinājumu Saeimas prezidijas ir piešķirs, par ko jūs tiekat informēti. Savukārt nākamais ir lūgums par neapmaksātu atvaļinājumu piešķiršanu deputātei Rasmai Kārtliņai no šā gada 17. aprīļa līdz 20. aprīlim. Lūdzu zvanu. Balsosim par to, lai piešķirt neapmaksātu atvaļinājumu deputātei Rasmai Kārkliņai no šā gada 17. aprīļa līdz 20. aprīlim. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 80, pret atturas nav. Lēmums pieņemts. Paldies. Nākamā darba kārtības sadaļa – amatpersonu ievēlēšana, apstiprināšana, iecelšana, atbrīvošana vai atlaišana no amata, uzticības vai neuzticības izteikšana. Lēmuma projekts par Selgas Lepējevas apstiprināšanu par rajonu pilsētas tiesas tiesnesi juridiskās komisijas vārdā deputāts Valērijs Agešins.
Goda tie kolēģi, Saeimas juridiskas komisijas 2012. Gadā 27. Marta sēdē tika skatīts lēmuma projekts par Selgas Lepējevas apstiprināšanu par rajonas pilsētas tiesas tiesnesi. Komisijas locekļi vienbalsīgi atbalstījuši minēto lēmumu projektu. Saeimas juridiskas komisijas vārdā aicinu balsot par Selgas Lepējevas apstiprināšanu par rajona pilsētas tiesas tiesnesi bez pilnvaru termiņa ierobežojuma.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par lēmumu projektu par Selgas Lepējevas apstiprināšanu par rajona pilsētas tiesas tiesnesi. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 84 pret atturas nav lēmums pieņemts. Paldies. Nākamais darbkārtības jautājums – lēmuma projekts par Irīnas Makovskas apstiprināšanu par rajona pilsētas tiesas tiesnesi. Juridiskās komisijas vārdā deputāts Valērijs Agiešins.
Saimās juridiskas komisijas 2012. Gada 27. Marta sēdē tika skatīts lēmuma projekts par Irīnas Makovskas apstiprināšanu par rajona pilsētas tiesas tiesnesi. Komisijas locekļi vienbalsīgi atbalstījuši minēto lēmumu projektu. Saimas juridiskas komisijas vārdā aicinu balsot par Irīnas Makovskas apstiprināšanu par rajona pilsētas tiesas tiesnesi bez pilnvaru termiņa ierobežojumā.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par lēmumu projektu par Irīnas Makovskas apstiprināšanu par rajona pilsētas tiesas tiesnesi. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 86 pretaturas nav, lēmums pieņemts. Paldies. Nākamais darbkārtības jautājums – lēmuma projekts par Tatjanas Ivanovas apstiprināšanu par rajona pilsētas tiesas zemes grāmatu nodaļas tiesnesi. Juridiskās komisijas vārdā deputāts Valērijs Agiešins.
Saimas juridiskas komisijas 2012. Gada 27. Marta sēdē tika skatīts lēmuma projekts par Tatjanas Ivanovas apstiprināšanu par zemes grāmatu nodaļas tiesnesi. Komisijas locekļi vienbalsīgi atbalstījuši minēto lēmumu projektu. Saimas juridiskās komisijas vārdā aicinu balsot par Tatjanas Ivanovas apstiprināšanu par zemes grāmatu nodaļas tiesas tiesnesi bez pilnvaru termiņa ierobežojumā.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par lēmumu projektu par Tatjanas Ivanovas apstiprināšanu par rajona pilsētas tiesas zemes grāmatu nodaļas tiesnesi. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 86 pretaturas nav, lēmums pieņemts. Paldies. Nākamais darbkārtības jautājums – lēmuma projekts par Ligitas Multiņas apstiprināšanu par rajona pilsētas tiesas zemes grāmatu nodaļas tiesnesi. Juridiskās komisijas vārdā deputāts Valērijs Agiešins.
Saimas juridiskas komisijas 2012. Gada 27. Marta sēdē tika skatīts lēmuma projekts par Ligitas Multiņas apstiprināšanu par zemes grāmatu nodaļas tiesnesi. Komisijas locekļi vienbalsīgi atbalstījuši minēto lēmumu projektu. Saimas juridiskas komisijas vārdā aicinu balsot par Līgitas Multiņas apstiprināšanu par zemes grāmatu nodaļas tiesnesi bez pilnvaru termiņa ierobežojumu.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par lēmumu projektu par Līgitas Multiņas apstiprināšanu par rajona pilsētas tiesas zemes grāmatu nodaļas tiesnesi. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 86 pretaturas nav, lēmums pieņemts. Paldies. Nākamā darbkārtības sadaļa – likumprojekta izskatīšana. Nākamais darbkārtības jautājums – likumprojekts grozījuma atkrituma apsaimniekošanas likumā. Otrais lasījums – likumprojekts atzīts par steidzamu. Tautsaimniecības agrārās vidus reģionālās politikas komisijas vārdā deputāts Viačeslavs Dombrovskis.
Godātie kolēģi, kā ir zināms, atkrituma apsaimniekošanas joma ir visai jūtīga un interesanta. Bet šā likumprojekta sākotnējais mērķis ir bijis pārņemt Eiropas Savienības direktīvu un pretējā gadījumā jau bija uzsakta pārkāpuma procedūra. Ar to ir ļoti svarīgi pieņemt dotos grozījumus līdz šā mēneša beiga. Tomēr komisija ir saņemusi vairākus priekšlikumus un vairāk no tiem priekšlikumiem ir pēc savas būtības ir diezgan konceptuāli un līdz ar to tos komisija atbalstīt nevarēja. Vismaz nesteidzamības kārtā un kamēr mēs pamatīgi neskatīsim atkrituma apsaimniekošanas līkumā daudzreiz tuvākajā nākotnē. Bet komisija ir saņemusi 35 priekšlikumus. Tā. Pirmais priekšlikums no atbildīgās komisijas ir atbalstīts.
Uzsākam debates. Vārds ekonomikas vārds vidus un reģionālās attīstības ministrijas parlamentārajam sekretāram Ināram Cilinskim.
Godājumās saimas priekšsēdētājs kundze, godājumie deputāti. Ziņotājs jau minēja, ka šajā grozījuma projektā ir atbalstīti tie priekšlikumi, kas saistīti ar Eiropas Savienības direktīvu un pārkāpumu procedūru, tātad novēršanu, direktīvu ieviešanu, pārkāpumu procedūru novēršanu un dažas vēl steidzamas lietas, kuras neradīja problēmas. Man būtu arī aicinājums tomēr kolēģis, kuru priekšlikumi, un šeit pamatā es runāju ar deputātu Duklavu un Tūtinu kungu, kur priekšlikumi šajā projektā nav atbalstīti, viņus arī neuzturēt, jo tas nenozīmē, ka šie priekšlikumi ir slikti vai nepareizi. Šie priekšlikumi tiks izskatīti, kad likums tiks atvērts nākošo reizi bez steidzamības un varēs ļoti rūpīgi izdiskutēt visus jautājumus. Un šeit ir jāņem vērā, kad atkrituma apsaimniekošanas jomā ir savā laikā sadarītas tādas lietas, dažādi beztermiņa līgumi un tā tālāk, kas diemžēl arī objektīvi juridiski ietekmē šo situāciju. Un līdz ar to katrs priekšlikums, kas izskatās varbūt sākotnēji pilnīgi loģisks un viennozīmīgs, īstenībā tā kā ietekmē, zinām, tirgus spēlētāju savstarpējo cīņu, kur nu, notiek jau ilgāku laiku. Un līdz ar to Saimai un arī valdībai ir rūpīgi jāizvērtē tā, lai, nu, tātad, lai būtu šie lēmumi optimāli un atbilstoši sabiedrības interesēm. Tāpēc arī Tautsaimniecības komisija vistuvākajā laikā ar visu iesaistīto pušu līdzdalību veiks rūpīgu debati par šiem konceptuālajiem jautājumiem, kādi ir palikuši atkrituma apsaimniekošanas likumā. Un pēc tam arī valdība turpinās virzīt jau šobrīd apritē esošo atkrituma apsaimniekošanas likuma grozījumu projektu, protams, izslēdzot no tā tos punktus, kas jau šobrīd tiks apstiprināti šajos grozījumos. Tāpēc vēlreiz arī ministrijas vārdā lūdzu jūs atbalstīt šo likuma projektu atbilstoši atbildīgajā komisijā nolemtajam. Paldies.
Paldies, debats slēdzu. Tātad vai deputātiem ir iebildumi par atbalstīt to pirmo atbildīgās komisijas priekšlikumu? Deputātiem iebildumi nav, deputāti piekrīt par komisijas lēmumu par pirmo priekšlikumu.
Otrais priekšlikums ir ne deputāta Duklova, komisija nav atbalstīts.
Deputāti, lūdzu balsojumu. Lūdzu zvanu. Balsosim par otro deputāti Jāņa Duklova iesniegto priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 35, pret 51 atturas nav. Priekšlikums nav atbalstīts.
Trešais priekšlikums no deputāta Duklova, komisija nav atbalstīts.
Deputāti neiebilst. Deputāti, lūdzu balsojumu. Lūdzu zvanu. Balsosim par trešo deputāti Jāņa Duklava iesniegto priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 36, pret 49 atturas nav. Priekšlikums nav atbalstīts.
Trešais, ceturtais priekšlikums no deputāta Tutina. Komisija neatbalstīts.
Uzsākam debatas vārds deputātam Jānim Tutinam.
Labrīt, cienējamie kolēģi. Paldies Cilinska kungam par izteikto atzinību par iesniegtiem priekšlikumiem. Bet gribētos pateikt sekojošu par šo priekšlikumu. Vides aizsardzības un ekoloģijas uzlabošanās viens no galvenajiem mērķiem ir pēc iespējas mazāka atkrituma daudzuma noglabāšana. Ir jāveicina atkritumu šķirošana, lai pēc iespējas mazāk atkritumu nonāktu zemītē un pēc iespējas vairāk tiktu iegūts otrais izmantojumu un pārstrādājumu resursu. Latvijā notiek jau tāda veida darbības. Mūsu visu pienākums ir veicināt vēl tīrāku vidi un vēl vairāk iegūstamo resursu atkritumu šķirošanas rezultātā. Likumā par pašvaldībām ir noteikts, ka viens no galvenajiem pašvaldību uzdevumiem ir organizēt atkritumu apsaimniekošanu. Šis priekšlikums arī liks pašvaldībām aktīvāk iesaistīties šī uzdevuma risināšanā. Lai nerastos situācijas, kad kāds vienkārši sāk atkritumu šķirot pēc savas gribas, savas mājas pagalmā, ir nepieciešams, lai pašvaldības varētu lemt, kur un kā veicama atkritumu šķirošana, ievērojot savas pašvaldības iedzīvotāju intereses. Un vēl, ja es kļūdīšos cienījumā Čepānas kundze mani palabos, bet Latvijas Republikas satversmes 8. nodaļas 115. pants saka, Valsts aizsargā ikviena tiesības dzīvot labvēlīgā vidē, sniedzot ziņas par vides stāvokli un rūpējoties par tās saglabāšanu un uzlabošanu. Vadoties pēc satversmes gara, es lūdzu atbalstīt manu šo priekšlikumu. Paldies!
Paldies! Debates slēdzu, vai komisijas vārdā, kas piebilstams?
Kolēģi, es aicinātu neatbalstīt deputāta Tucina priekšlikumu, jo es atgādināšu, tas nav tāpēc, ka tas ir labs vai slikts, bet tāpēc, ka šis nav laiks konceptuālajai diskusijai, ņemot vērā likuma projekta steidzamības kārtu.
Paldies! Lūdzu zvanu! Balsosim par 4. Deputāti Jāņa Tutina iesliegto priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 37 pret 50 atturas 1. Priekšlikums nav atbalstīts.
Piektais priekšlikums no deputāta Lidekas komisija atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Sestais priekšlikums no deputāta Lideka. Komisija dalī atbalstīts, iekļaus priekšlikumu numuru 7.
Deputāti piekrīt.
7. Priekšlikums no atbildības komisijas. Komisija atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
8. Priekšlikums no deputāta Tucina. Komisija neatbalstīts.
Uzsākam debates vārds deputātam Jānim Tutinam.
Cienījamie kolēģi, šeit iet runa par dalīto atkritumu vākšanu. Lai efektīvāk varētu izmantot atkritumu šķirošanas procesus, vairāk iegūt papildu resursus un mazāk noglabāt izgāstuvēs, jau pašā sākumā, atkrituma rašanas sākumā, jāveido sistēmu un jādod iespēju cilvēkiem iesaistīties atkritumu šķirošanas procesos. Ļoti nozīmīgs piemērs ir tas, ka jau savākšanas laukumos vai vietās ir dota iespēja cilvēkiem piedalīties dalītās atkritumu vākšanas procesos. Atsevišķos atkritumu konteineros dot iespēju izmest papīru, kartonu, petpudeles, stiklu un tā tālāk. Atsevišķi atkritumu savākšana veicina iedzīvotāju iesaistīšanos atkrituma apsaimniekošanas sistēmā un arī tiek mazināta iespēja otrais izmantojumu materiāliem nonākt izgāstuvēs. Šis priekšlikums precizē un nosaka nepieciešamību atsevišķā, tas ir dalīta atkritumu savākšanas procesā, iesaistīties kā pašvaldības, tā arī komersantus, kas nodarbojas ar sadzīves atkrituma savākšanas pārvadāšanu un noglabāšanu. Lūgums atbalstīt priekšlikumu. Paldies.
Paldies. Debates slēdzu. Vai komisijas vārdā, kas piebilstams?
Komisijas vārdā lūdzu neatbalstīt. Deputāti, tu esi no priekšlikumu.
Paldies. Lūdzu zvanu. Balsosim par 8. Deputāti Jāņa Tutina iesniegto priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 38 pret 49 priekšlikums nav atbalstīts.
9. Priekšlikums no deputāta Dukova komisija neatbalstīts.
Deputāti neiebilst.
10. Priekšlikums no deputāta Dukova komisija neatbalstīts.
Deputāti neiebilst.
11. Deputāta Dukova priekšlikums komisija nav atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
12. Juridiskā biroja priekšlikums komisija atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
13. Juridiskā biroja priekšlikums komisija atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
14. Juridiskā biroja priekšlikums komisija daļa atbalstīts, iekļauts 15. Priekšlikumu.
Deputāti piekrīt.
15. Atbildīgās komisijas priekšlikums komisija atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
16. Juridiskā biroja priekšlikums komisija atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
17. Juridiskā biroja priekšlikums komisija daļa atbalstīts, iekļauts 18. Priekšlikumu.
Deputāti piekrīt.
18. Atbildīgās komisijas priekšlikums komisija atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
19. Juridiskā biroja priekšlikums komisija atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
20. Juridiskā biroja priekšlikums komisija atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
21. Juridiskā biroja priekšlikums komisija atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
22. Juridiskā biroja priekšlikums komisija atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
23. Juridiskā biroja priekšlikums komisija atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
94. Deputāta Dukova priekšlikums komisija nav atbalstīts.
Deputāti neiebilst. Deputāti lūdzu balsojumu par 24. Deputāta Dukova priekšlikumu. Lūdzu zvanu. Balsosim par 24. Deputāta Jāņa Dukova iesniegto priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 37 pret 49 priekšlikums nav atbalstīts.
25. Deputāta Tūciņa priekšlikums. Komisija nav atbalstīts.
Deputāti, lūdzu balsojumu, lūdzu zvanu. Balsosim par 25. Deputāta Jāņa Tutina iesniegto priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 38, pret 49, atturas 1, priekšlikums nav atbalstīts.
Paldies deputātam Tūcinam, kas šoreiz bez debatēm. 96. priekšlikums, deputāta Dukova, komisija nav atbalstīts.
Deputāti, lūdzu balsojumu, lūdzu zvanu. Balsosim par 26. deputātu Jāņu Dūklavu iesniegto priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 37 pret 50 priekšlikums nav atbalstīts.
97. deputāta Tūciņa priekšlikums komisija neatbalstīts.
Deputāti, lūdzu balsojumu, lūdzu zvanu. Balsosim par 27. deputāta Jāņa Tutina iesniegto priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 36 pret 50 priekšlikums nav atbalstīts.
28. deputāta Lidikas priekšlikums komisijā atbalstīts.
Deputāti atbalstam.
29. deputāta Lidikas priekšlikums komisija daļai atbalstīts, iekļauts 30. priekšlikumā.
Deputāti piekrīt.
30. atbildīgās komisijas priekšlikums komisija atbalstīts.
Deputāti atbalstam.
31. priekšlikums no deputāta Lidikas komisija atbalstīts.
Deputāti atbalstam.
32. juridiska biroja priekšlikums komisija atbalstīts.
Deputāti atbalstam.
33. juridiska biroja priekšlikums komisija atbalstīts.
Deputāti atbalstam.
34. deputāta Lidikas priekšlikums daļai atbalstīts, iekļauts 35. priekšlikumu.
Deputāti piekrīt.
Un 35. atbildīgās komisijas priekšlikums komisija atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Cer to visi priekšlikumi ir izskatīti un Tautsaimniecības komisijas vārdā aicinu atbalstīt šo likumprojektu otrajā pēdējā lasījumā.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījumu atkrituma apsaimniekošanas likumā atbalstīšanu otrajā galīgajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 84 pret nav atturas 1. Likums pieņemts. Paldies.
Paldies, kolēģi.
Nākamais darbkārtības jautājums. Likumprojekts par Ventspils augstskolas satversmes grozījumu. Trešais lasījums. Izglītības, kultūras un zinātnes komisijas vārdā deputāts Nikita Ņikiforovs.
Labdien, kolēģi. Skatām likumprojektu numuru 184/LP11. Ar šo likumu tiek apstiprināta Ventspils augstskolas satversmes sapulces 11. gada 13. aprīļa pieņemtais Ventspils augstskolas satversmes grozījumi. Uz trešo lasījumu nevienu priekšlikumu izglītības komisija neseņem, līdz ar to lūdzu atbalstīt minēto likumprojektu.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu par Ventspils augstskolas satversmes grozījumu atbalstīšanu trešajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 86 pret atturas nav. Likums pieņemts. Paldies. Nākamais darbkārtības jautājums. Likumprojekts grozījumu jūrlietu pārvaldes un jūras drošības likumā. Trešais lasījums Tautsaimniecības agrārās vidas reģionālās politikas komisijas vārdā. Deputāts Dmitrijs Radionovs.
Godātie kolēģi. Likumprojekta grozījums jūrlietu pārvaldes un jūras drošības likuma priešlikumu mērķis ir noteikti ziņošanas formalitātes, kas saistītas ar kluga ienākšanu osta un iziešanu no tas, kā arī dot delegējumu ministru kabinetam izstrādāt kārtību, kada notiek ostu formalitāšu kārtošanu. Ir saņemti 6 priekšlikumi. Visus priekšlikumus Tautsaimniecības komisija, kas ir atbildīga komisija, ir atbalstījusi. Pirmais satiksmes ministrijas parlamentāra sekretāra Klava Olšteina priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Otrais Klava Olšteina priekšlikums ir redukcionāli precizēt un atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Trešais Klava Olšteina priekšlikums ir saistīt ar 36. panta izliekšana, kura ir saistīta ar 41. panta ieviešanu par ziņošanas formalitātiem. Priekšlikums komisija ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Ceturtais priekšlikums no Klava Olšteina ir daļai atbalstīts, un iekļauts 5. Komisijas priekšlikumā.
Deputāti, piekrīt.
5. Priekšlikums komisijai ir atbalstīts.
Deputāti, atbalstam.
6. Klavalšteina priekšlikums par normu, ka ministru kabinets izdot līdz 2012. Gada 15. Mājam 41. Panta 3. Daļa paredzētos noteikumus. Priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti, atbalstam.
Līdz ar to visi priekšlikumi ir izskatīti un tāds saimniecības agrāras vides un reģionālas politikas komisija vārda lūdzu likuma projektu atbalstīt galīgajā lasījumā.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par likuma projektu grozījumu jūrlietu pārvaldes un jūras drošības likumā atbalstīšanu trešajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 87, pret atturas nav, likums pieņemts. Paldies! Nākamais darba kārtības jautājums – likuma projekts grozījumi transporta līdzekļa eksploatācijas nodokļa un uzņēmuma vieglo transporta līdzekļa nodokļa likumā. Trešais lasījums – budžeta finanšu nodokļa komisijas vārdā deputāts Uldis Auguls.
Augsti godātā saimnes priekšsēdētāji, cienītie kolēģi! Strādājam likuma projektu grozījumu transporta līdzekļa eksploatācijas nodokļa un uzņēmu vieglo transporta līdzekļu nodokļa likumā. Komisija ir saņēmusi un izskatījusi 33 priekšlikumus. Pirmais deputāta Ulda Auguļa priekšlikums, kurš komisijā nav atbalstīts.
Uzsākam debatas vārds deputātam Uldim Augulim.
Jā, cienītie kolēģi, ar šo priekšlikumu es mēģināju sakārtot vai rosināt sakārtotās lietas, kādā veidā mēs varētu ilgtermiņā nodrošināt gan pašvaldību, gan valsts auto ceļu uzturēšanu. Mēs zinām, kad ir pietiekoši daudz vai ir daudz līdzekļu, ar kuru apgūšana ir diezgan sarežģīta, gan iepirkuma procedūra dēļ, gan laika apstākļu dēļ, kā mēs zinām, sezona ir tā, kas nosaka, kad var būvēt ceļus. Bet šis jautājums un priešlikums ir virzīts uz to, lai mēs nodrošinātu pienācīgu periodisko ceļu uzturēšanu. Tas nozīmē, kad šie ceļiem, kas un kam jau pienākās laicīgi, teiksim, veikt nodelumu kārtas maiņu vai grants ceļiem atjaunot virskārtu, kas, teiksim, ar putekļu kārtu ir aiznesta. Šiem visiem darbiem, protams, līdzekļi no valsts budžeta nepietiek. Tajā pašā laikā visus šos darbus mēs nekādā veidā nevaram sekt no struktūra fondu līdzekļiem. Tāpēc arī ar šo priešlikumu vismaz mēģināt un virzīties jau tajā virzienā, kad tieši nodokļu maksātāji, transporta līdzekļu nodokļu maksātāji redz un jūt kādā veidā un uz kurieni tiek virzīta viņu samaksātā nodokļu nauda. Paldies!
Paldies! Turpinām debatas vārdus deputātam Valērijam Agešinam.
Godatie kolēģi, pēc būtības šīs pirmais priekšlikums ietver atbildi uz jautājumu par to, kad beidzot tiks domāts par ceļu remontu. Jāsaka, ka vispār ceļi Latvijā ar katru gadu paliek tikai sliktāki un turpinā drūpt. Pavasāris ir klāt, bedris atkal ir vaļā. Es neesmu aprēķinājis, cik briesmīgu ceļu dēļ pērn cilvēki izdevuši savu automašīnu remontam. To ir grūti pateikt. Ja izsit logu vai pārsit riepu, to uzreiz jūti un zini, kā tas notika tur un tur. Bet to, kā jāmainā, piemēram, ritoša daļa, brīžiem uzzina tikai mēģinot iziet tehnisku apskati. Neizbraucamo ceļu jautājums ir jārisinā nekavējoties, bet es nejūtu un neredzu, ka kāds aktīvi un netlaidīgi kārtotu ceļu jautājumu mūsu valstī, ka kaut kas konceptuāli būtu palicis labāk. Valdībā pēc saviem ieskatiem kārto ostas, dzelzceļa, lidostas jautājumus, bet, manuprāt, netiek pietiekoši domāts par pašu galveno, kas visu sasaista kopā – par autoceļiem. Jāsaka godīgi, ka atbildīgo amatpersonu attieksme cilvēkus brīžiem, maigi sākot, kaitina. Kā satiksmes ministrijas atbildīgas amatpersonas var pateikt? Naudas nav un to, kā laikā arī nebūs. Šādas atbildes, manuprāt, mudina tikai cilvēkus ņemt rokās dakšas. Un tas tikai norada uz to, ka varbūt atsevišķas amatpersonas satiksmes ministrijā nav savā īstajā vietā. Tur jāstrādā tādiem cilvēkiem, kuriem nauda ceļu remontiem būtu aktīvi jāmeklē, par to jācinās ar zobiem un nagiem. Īpaši jāatzīmē fakts, ka pirms kaut kur doties ar automašīnu, arvien vairāk Latvijas iedzīvotāju rūpīgi izvērtē, vai to vajag vispār. Arī benzīna cena liek padomāt. Un ja pie benzīna cenas vēl jāpieliek mašīnas remonta izmaksas, tad acimredzot, viss galu beigās vainagosies ar to, kā drīz varēsim ar zirgu un ratiem braukāt par šādiem ceļiem, līdzīgi kā Imants Parādnieks savas priekšvēlēšanu kampaņas laikā, jo nebūs nekādas vajadzības pēc mašīnas. Taču, kā saka, cerībā mirst pēdējā, līdz ar to es aicinu balsot par pirmo deputāta Auguļa priekšlikumu.
Paldies, vārds deputātam Jānim Rēram.
Augsts godātā priekšsēdētājs, kundze, godātie kolēģi, komisija izskatīja šo priekšlikumu ļoti rūpīgi. Mēs uzklausījām atbildīgos dienestus, finanšu ministriju. Latvijā nav prakses veidot nodokļus ar iezīmētas nodokļus. Līdz ar to tas bija galvenais iemesls, kāpēc šo priekšlikumu mēs noraidījām. Mēs nevaram alkohola nodokli iezīmēt ārstēšanai vai tabakas nodokli, tikai vēža ārstēšanai vai cukuru nodokli, cukuru diabēta, saldot dzērienu nodokli, cukuru diabēta ārstēšanai. Līdz ar to mēs šo priekšlikumu noraidījām. Šie priekšlikumi būtība arī neglābtu situāciju, kas ir ar ceļiem, jo tomēr situācija ar ceļiem jāvērtē kontekstā ar visu ekonomisko situāciju valstī. Ja? Un mēs nevaram atstāt ceļiem līdzekļus trekno gadu līmenī, bet pārējai sabiedrības daļai veidot konsolidāciju, kuru tad būtu jāveido vēl lielāk. Un es gribu pateikt, ka nauda, kas tiek novirzīta ceļu uzturēšanai, ir lielāka nekā šis tieši norādītais iekasētais nodoklis. Līdz ar to pēc būtības šis neko nemainītu. Lūdzu arī deputātus noraidīt šo priekšlikumu. Paldies!
Paldies. Vārds deputātam Klāvam Olšteinam.
Augstgodātā saimnes priekšsēdētājs kundze, cienījamie kolēģi. Protams, šis jautājums sevišķi nākot pavasarim katru reizi sāsinās un jāpiekrīt Auguļa kungam no tās puses, kad šodien nav risinājumu izstrādāt, kas paredzētu ilgtermiņu skatījumu uz ceļu uzturēšanu uz jaunu ceļu izbūvu. Tas, ko mēs esam izdarījuši līdz šim, arī iepriekšējo valdību laikā, protams, ir bijis mūsu ceļu nozars lāpīšanās ar Eiropas Savienības struktūra fondu līdzekļiem. Ja to nebūtu, tad skaidrs, ka ceļi vispār pēc būtības ilgtermiņā netiktu izbūvēt no jauna un arī, protams, uzturēšanu stipri vien klibot. Tas, kas šobrīd ir aktuāls, protams, visiem skaidri zināmās lietas, kad ceļiem naudas nepietiek. Ja mēs paskatāmies kopējo apjomu, kas ik gadu ir nepieciešams ceļu uzturēšanai un izbūvēji, tie ir apmēram 300 miljoni latu. Šogad ceļu būvēji un uzturēšanai ir paredzēti 165 miljoni latu. Tātad mēs redzam, ka trūkums ir apmēram 145 miljoni latu, kas neapšaubām ilgtermiņā rada ļoti, ļoti liels zaudējums mūsu vienai no lielākajām vērtībām, kas ir ceļi. Piedāvājums ir tāds, ka vistuvākajā laikā jau valdībā tiks skatīts ziņojums par ilgtermiņu ceļu uzturēšanas un izbūves stratēģiju. To var saukt vai skatīt kādā kontekstā ar iepriekš jau speciālā budžeta izbeigtu programmu, kas bija ceļu fonds. Šinī gadījumā neiet runa par kādu speciālu fondu izveidu, bet gan par to līdzekļu atvēlēšanu ceļu izbūvē un uzturēšanai, ko samaksā autobraucēji. Tas ir gan akcijas nodoklis, ko kopā ar transporta līdzekļu nodevu veido apmēram 320 miljonu latu šajā gadā vien. Ja šī nauda tikt paredzēta ceļu uzturēšanai un izbūvē, tas skaidrs, ka mums nebūtu tāda iztrūkuma ik gads, ko vienā reizē noteikti mums tāpat nāksies sekt, jo redzam, ka atsevišķos ceļu posmos ir ļoti, ļoti traģiska situācija. Tā kā es aicinātu tiešām atļaut sakārtot šo nozaru valdībai un esmu pārliecināts, ka kādu veidu risinājumu tiks atrast nākotnes attīstības vārdā. Paldies!
Paldies! Vārds deputātam Sergejam Daugavpilovam.
Cienījamie kolēģi, zināmu izbrīnu rada loģika. To cilvēku loģika, kas brūk virsū šim te visnotaļ atbalstāmam priekšlikumam. No vienas puses tas nodoklis it kā nav tik liels, tā iekasētā summa nav tik liela, lai glābtu situāciju Latvijas ceļos. No otras puses, kāda ir tā motivācija, lai maksātu šo nodokli? Ja mēs paņemam to būtību, tā principā ir papilds un nevisai attaisnotā papilds slodze biznesam. No vienas puses ar vienu roku mēs gribam palīdzēt attīstīties biznesam, ar otru roku mēs uzliekam tur papilds nastu, lai kaut kādā veidā papildinātu valsts budžeta ieņēmumu daļu. Šis nodoklis vispār pēc savas būtības nebija īpaši pārdomāts no administrēšanas viedokļa, no rezultativitātes viedokļa un no motivācijas viedokļa. Man šķiet, ka tās ir vājās puses šim te nodoklim kā tādam, un varbūt šodien vajadzētu domāt ne tikai par to, ka tā nodokļa iekasētās summas būtu jāvirst tiešām ar vienu mērķi, tad būtu arī motivācija ceļu uzlabošanai, vai padomāt par to, ka vispār tas nodoklis nav glābiņš budžetam un viņš ir jāceļ. Paldies.
Paldies, debatu slēdzu. Vai komisijas vārdā, kas piebilstams? Lūdzu, zvanu. Balsosim par pirmo deputātu Ulda Auguļa iesniegto priekšlikumu. Lūdzu, balsošanas režīmu. Lūdzu, rezultātu. Par 38, pret 49 atturas nav, priekšlikums nav atbalstīts.
Nākošais, otrais priekšlikums, arī deputāta Auguļa priekšlikums, kurš komisijā nav atbalstīts.
Uzsākam debates, vārds deputātam Ulda Auguļam.
Cienītie kolēģi, šis priekšlikums attiecās uz mototransporta lietotājiem, kas faktiski krīzes sākumā ir saliedējušies ar visu sabiedrību un tomēr piekrituši, kad šādā veidā jūs atceraties protestus, kas bija, kad šādā veidā šis nodoklis tiek palielināts, neskatoties uz to, ka šie transporta līdzekļi faktiski tiek izmantoti tikai pusgadu un faktisko slodzi uz ceļiem, ko rada šie transporta līdzekļi, ir salīdzinoši maza, bet nodoklis, ja mēs paskatāmies, ir attiecīgi gandrīz tāds kā vieglajām automašīnām, neskatoties uz to, kad šie transporta līdzekļi tiek lietoti pusgadu. Tā kā lūdzu lemiet un atbalstiet manu priekšlikumu.
Paldies. Vārds deputātam Imantam Parādniekam.
Labrīt, cienījamās saimnes priekšsēdētājas, kundze, godātie kolēģi. Ir tā, ka 2010. Gada beigās, kad pozīcijā bija Zemnieku savienība un vienotība, es ar argumentu, ka šis nodoklis ir nesamērīgs pieņemot 2011. Gada budžetu, arī šeit nācu saimnes priekšā un aicināju lūdzu samazināt šo nodokli, vai pareizāk sakot, pat nepalielināt, jo tad tika ieviesta šī jaunā gradācija attiecībā atkarībā no kubikcentimetra apjoma, tātad cik šis nodoklis būtu liels, aicināju šo nodokli atstāt vai samazināt 18 latu līmenī. Auguļkungs tanī brīdī bija satiksmes ministrs, un Zaļo Zemnieku savienībai bija visas iespējas atbalstīt šo priekšlikumu, kas bija nu, stipri, pieticīgāks nekā šis izvirzītais priekšlikums. Nu, toreiz neskāpēc dzirdīgi sausis mani argumenti par to, ka motocikliem piemērātais nodoklis ir nesamērīgs attiecībā pret kaut vai automašīnām, un, protams, arī nesamērīgs pret tiem līdzekļiem, kas tika ieguldīti ceļos. Tā kā es domāju, ka vajadzētu tā, nu, konsekventi paskatīties uz šo jautājumu. Un tad, kad es arī Auguļa kungam budžeta un finanšu nodokļu komisijā lūdzu
atcelt vai atsaukt, pareizāk sakot, šo priekšlikumu un skatīt viņu jau pēc tam kopā ar motoklubu asociācijas biedriem, ar ceļus, ar satiksmes ministri, ar finanšu ministriju un izanalizējot visu situāciju, pieņemt labāko risinājumu. Nu, diemžēl, priekšlikums netika atsaukts un līdz ar to es pēc tam jau vērsos pie motoklubu asociācijas vadības un lūdzu viņus atbalstīt šo principu sanāk kopā un izanalizējot situāciju pieņem tādu labāko risinājumu, kam arī viņi laipni piekrita, tāpēc šoreiz es šinī brīdī kaut arī konceptuāli atbalstu ietverto būtību priekšlikumā, uzskatu, ka viņš nav pārdomāts un samērīgs, bet šis darbs mums vēl ir priekšā, ko mēs arī izdarīsim un šo lēmumu pieņemsim. Tā kā šobrīd es atturēšos un aicinu nepieņemt šo priekšlikumu. Paldies.
Paldies. Vārds deputātam Ingmāram Liedekam.
Labdien, cienīmie kolēģi, ja jau konsekvence, tā konsekvencija šī nav un nebūs pirmā reize, droši vien, kad arī ne pēdējā, kad arī es iestājos tomēr par šo eksploatācijas nodokļa samazinājumu motocikliem. Šī tiešām nav pirmā reize, un man argumenti varbūt mazliet citi. Šeit izskanē arguments par tātad motociklu, tātad mazo ietekmu uz ceļu segumu, jo tie to izmantošana ir izteikti sezonāli. Es gribu parunāt ir, nu, par šo zaļo aspektu. Ja mēs paraugamies, kas notiek Rīgas ielās, kas notika un kas droši vien notiks, tad tie vienalga ir vairāk vai mazāk transporta sastrēgumi. Tās ir mašīnas, kurās brauc pie pietiekoši lielā motora jaudām, viens vai divi cilvēki, kaut tur varētu braukt pieci. Kas ir motociklis? Motociklis aizņem daudz mazāk vietas uz ceļa, motocikli daudz mazāk rada sastrēgumus, motocikli sevišķi mazo kubetūru motocikli gan nu, mazāk ietekmē gaisa kvalitāti pilsētā, un, protams, arī jādomā par energoresursu patēriņu. Līdz ar to es domāju, ka visnotaļ atbalstām ir tieši motociklistu, kā saka, skaita palielināšanās pilsētā, un ne tikai pilsētās, tas būtu lieliski, ja pēc iespējas vairāk motociklistu pārvietotos pa ceļiem šo lielajaudas mašīnu dēļ, un līdz ar to, teiksim, jebkurš nodoklis, jebkur nodeva, varbūt ne tikai bremzējoši, viņi var būt arī veicinoši. Šinī gadījumā šīs likmes samazināšana tikai veicinātu, tātad, nu, šo mazajaudas transporta līdzekļu parādīšanos lielākā skaitā uz ceļiem, un līdz ar to, protams, es aicinu atbalstīt Auguļkunga priekšlikumu. Kaut, protams, varētu minēt šos argumentus, kad vai, nu, teiksim, kubatūra no 1000 līdz 1500 kubik centimetriem ir tā, ar kuru nu, pārvietojas uz darbu. Nu, neskatīsimies uz tiem, vairāk skatīsimies uz līdz 500 kubik centimetriem mazajaudas motocikliem, kur tiešām paliek nu, ar vienu daudz skaitlīgāk uz ceļiem, un tas ir tikai zaļu un pozitīvu. Paldies.
Paldies, vārds deputātam Uldim Augulim otro reizi.
Jā, paldies. Katrā ziņā paldies parādnieku kungam, kad pagājušo gadu mēģināju šo kļūdu faktisko tēvzemē brīvībai visu Latviju pārstāvošais satiksmes ministrs toreiz ievies paaugstināto šo nodokli. Protams, mēs arī pagājušo gadu mēģinājām finanšu ministrijai pierādīt, ka šis nodoklis nav adekvāts, bet tā kā šī likuma virzītāji ir finanšu ministrija, tad nu, varbūt šobrīd ir tas mirklis parādnieku kungs, ka mēs šo netaisnību tomēr varam labot. Paldies!
Paldies. Vārds deputātam Jānim Rēram.
Kolēģi, šo priekšlikumu mēs arī ļoti rūpīgi analizējām. Praktiski daži aspekti, kas te netika skarti un par ko netika runāts. Ja mēs tātad skaidrs, ka motocikli mazāk maksā, mazāka jauda, un man tad liekas, ka mēs runājam par motocikliem, kuriem ir 50 kubikmetri, 125 kubikmetri, šo motociklu nodoklis ir 12 lati patreizajā situācijā. Piemēram, 250 kubikmetru motociklu maksā varbūt pat vairāk nekā mašīna, kas ir 10 gadu veca, ja? Un nodoklis ir četreiz mazāks nekā šai 10 gadu vecai mašīnai. Ja? Līdz ar to mēs te par naudas samērīgumu un par lietām tādā izpratnē runāt nevaram. Šeit jārunā arī tika komisijā atzīmēts, ka te varbūt ir jautājums arī par luksusu. Ja? Es domāju par tām lietām, par tām mazjaudīgām lietām, par ko šeit runāja iepriekšējie runātāji, un 1500 kubikmetru, ja, un kubikcentimetru motora tilpums, tad nu, rodās nedaudz izbrīns, ja, par to, ka šādi transporta līdzekļi tiek aizstāvēt. Un šādu transporta līdzekļu virs 1500 kubikcentimetriem cenas ir lielākas pat par jauniem automobīļiem, bet nodoklis ir tikai 48 lati. Līdz ar to daudzās citās valstīs šādi nodokļi virs 1000 kubikcentimetriem ir stipri lielāki. Ja? Un mēs neesam piegājuši šim nodoklim tieši no ekskluzīvās preces nodokļu viedokļu, bet sakārtojuši tikai to, nevis sakārtojuši, bet negribam mainīt to kārtību, kādu ievies iepriekšējais satiksmes ministrs. Paldies!
Paldies, vārds deputātam Imantam Parādniekam otro reizi.
Varbūt nepietiekoši skaidri izteicos, un Auguļa kungs īsti nesaprata man priekšlikuma būtību, un varbūt arī Līdeks kungs īsti neizprata, tad es atkārtošos. Tātad pēc būtības atbalstu, ka šis nodoklis, šis nodokļa apmērs ir jāpārskata. Tad tas, kas ir jāizdara, nevis tagad jāpieņem lēmums, kāpēc tad 12 lati, nu kāpēc ne 6 piemēram, kāpēc ne 5, ne 4, nu kāpēc ne tā un ne savādāk. Tad mums šis ir vistuvākā laikā jāizdiskutē, un tā kā es arī motoklubu asociācijai solīju, līdz 10. maijam šādai darba grupai sanākt un lēmumu pieņemt. Bet vēl es gribu atgādināt, runājot tiešām par konsekvenci. 2010. gada 22. decembra balsojumi par manu priekšlikumu 18 lati, tātad netika būtiski samazinājumi. Vienīgie, kas no pozīcijas toreiz atļāvās atturēties, tātad principiāli izrādīja savu attieksmi, ka nu, priekšlikums pēc savas būtības varētu būt labs, bet apstākļu spiest mēs nevaram atbalstīt, ir Ainārs Latkovskis un Ingūna Rībena. Ja, taisnības labad jāatzīst, kad atļāvās nebalsot vai varbūt tenī brīdī negribēja izteikt savu viedokli, bija Dzintars Ābiķis, arī noteikti līdz ar to uzskata, ka atbalstām šāds priekšlikums. Un Andris Bērziņš, tagadējais prezidents, un Andris Bērziņš arī no Zemgales, arī uzskatīja, kad varētu būt tas jautājums tik skatīts savādāks, pauda savu attieksmi nebalsojot. Tā kā vēlreiz saka, ka šis priekšlikums kā pēc būtības ir izskatāms, noteikti atbalstāms tikai kādā apjomā, un tas mums vistuvākā laikā būtu jāizdiskutē un jāpieņem. Paldies!
Paldies! Vārds deputātei Elīnai Siliņai.
Labdien vēlreiz, kolēģi. Es gribu vēl vienu argumentu, kādēļ nebūtu atbalstāma šīta nodeva samazināšana lielo tilpumu motocikliem un kvadricikliem. Un tas arguments ir šāds. Pārsvarā tie ir pirmkārt vīriešu dzimumu pārstāvi, kas lieto motociklus, un viņi mums trūkst jau tā. Piedodiet, bet tā statistika ir nepielūdzama, gandrīz 10% no pastāvīgiem motobraucējiem cieši avārijās un zaudē dzīvības. Katrs motociklis savā mūžā ir cietis avāriju. Es domāju, ka vairāk argumentu šeit pat nevarētu būt. Paldies!
Paldies, debatu slēdzu. Lai komisijas vārdā, kas piebilstams, bet komisijas vārdā, Auguļkungs, jā.
Komisijas vārdā tā statistika, ko Siliņas kundze teica, nu padās, tā īsti nav pareiza. Un ja mēs paskatāmies uz jebkuru transporta līdzekli, nu tad šie negadījumi var būt. Un nebūt, tas neatiecās tikai uz mototransportu, kur var būt arī negadījumi tieši vīriešiem.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par otro deputātu Ulda Auguļa iesniegto priekšlikumu. Lūdzu, balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 34, pret 43, atturas 9. Priekšlikums nav atbalstīts.
Nākošais, trešais priekšlikums ir finanšu ministra Vilka kunga priekšlikums, kurš ir komisijā atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Nākošais Ceturtais priekšlikums ir budžeta un finanšu nodokļu komisijas priekšlikums, kurš ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Piektais priekšlikums ir deputāta Auguļa priekšlikums, kurš nav atbalstīts.
Uzsākam debates, vārds deputātam Aldim Augulim.
Jā, cienītie kolēģi, šis priekšlikums, līdzīgi kā jau iepriekšējais priekšlikums, ir, lai samazinātu transporta līdzekļu nodokli. Jautājums kāpēc? Ja mēs paskatāmies šobrīd no plānotā budžeta ieņēmumos pirmajos mēnešos, tad mēs redzam, ka ar katru mēnešu šie ieņēmumi krīt. Tāpat ļoti daudz kompānijas Latvijā, kas šobrīd izveidojuši meitas uzņēmumus gan Igaunijā, gan Lietuvā, ļoti skaitliski daudz automašīnas reģistrē šīs valstīs. Nākošā lieta ir, ja jūs pēc sēdes droši vien pārvietosties par Rīgu, tad varēsiet redzēt arī transporta līdzekļus. Es arī vakar pavēroju, braucot par Rīgu, kad ir zem numuru plāksnēm vai tās plasmas plāksnītes, kuras ir latviešu valodā, bet vai ir attiecīgs servis vai attiecīga kompānija, bet numurs ir vai nu igauņu vai lietuviešu. Tā kā es arī aicinātu, lai mēs tomēr nepieļautu to praksi, ka tiek transporta līdzekļi reģistrēti ārpus Latvijas, bet tomēr, lai viņi paliktu šeit, tiktu reģistrēti šeit, nodoklis tiktu maksāts šeit, atbalstīt manu priekšlikumu. Paldies.
Paldies. Debates slēdzu, vai komisijas vārda Auguļa kungs vēlas papiebilst? Lūdzu zvanu. Balsosim par piekto un deputātu Ulda Auguļa iesniegto priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 33 pret 51 ceturis nav priekšlikums, nav atbalstīts.
Sestais finanšu ministra Vilka kunga priekšlikums ir daļēji atbalstīts un iekļauts komisijas 7. Priekšlikumā, kurš ir atbalstīts.
Deputāti piekrīt komisijas lēmumam par 6. 7.
8. finanšu ministra Vilka kunga priekšlikums, kurš ir daļēji atbalstīts un iekļauts komisijas 9. Priekšlikumā, kurš ir atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
10. Finanšu ministra Vilka kunga priekšlikums ir komisijā atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
11. Finanšu ministra Vilka kunga priekšlikums ir daļēji atbalstīts un iekļauts komisijas 12. Priekšlikumā, kurš ir atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
13. Finanšu ministra Vilka kunga priekšlikums ir daļēji atbalstīts un iekļauts 14. Komisijas priekšlikumā, kurš ir atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
15. Finanšu ministra Vilka kunga priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
16. Finanšu ministra Vilka kunga priekšlikums ir daļēji atbalstīts un iekļauts komisijas 17. Priekšlikumā.
Deputāti piekrīt.
18. Finanšu ministra Vilka kunga priekšlikums ir daļēji atbalstīts un iekļauts 19. Budžeta komisijas priekšlikumā, kurš ir atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
20. Finanšu ministra Vilka kunga priekšlikums ir daļēji atbalstīts un iekļauts komisijas 21. Priekšlikumā, kurš ir atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
22. Finanšu ministra Vilka kunga priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
23. Budžetu finanšu nodokļu komisijas priekšlikums komisijā atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
24. Arī budžetu finanšu nodokļu komisijas priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
25. Budžetu un finanšu nodokļu komisijas priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
26. Finanšu ministra Vilka kunga priekšlikums atbalstīts un iekļauts priekšlikumā komisijas priekšlikumā 27, kurš ir atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
28. Budžeta komisijas priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
29. Budžeta un finanšu nodokļu komisijas priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Arī 30. Komisijas priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
31. Komisijas priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
32. Finanšu ministra Vilka kunga priekšlikums ir daļēji atbalstīts un iekļauts komisijas 33. Priekšlikumā.
Deputāti piekrīt.
Līdz ar to aicinu atbalstīt likumprojektu 3. galīgajā lasījumā.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījumu transporta līdzekļu eksploatācijas nodokļu un uzņēmumu vieglo transporta līdzekļu nodokļu likumā atbalstīšanu 3. lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 47 pret 29 atturis nav, likums pieņemts. Paldies, nākamais darba kārtības jautājums, likumprojekts grozījuma krājaizdevu sabiedrību likumā. Otrais lasījums, budžeta finanšu nodokļu komisijas vārdā, deputāts Jānis Rērs.
Augsts godātā priekšsēdētājs, kundze, godātie kolēģi, komisija otram lasījumam ir saņēmusi 12 priekšlikumus. Pirmais zemkopības ministrijas parlamentārā sekretāra Smiltēna priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Otrais zemkopības ministrijas parlamentārā sekretāra Smiltēna priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Trešais zemkopības ministrijas parlamentārā sekretāra Smiltēna priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Ceturtais zemkopības ministrijas parlamentārā sekretāra Smiltēna priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Piektais zemkopības ministrijas parlamentārā sekretāra Smiltēna priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Sestais zemkopības ministrijas parlamentārā sekretāra priekšlikums ir daļēji atbalstīts un ir izveidots septītais atbildīgās komisijas priekšlikums, kurš ir atbalstīts.
Deputāti piekrīt par sesto septīto priekšlikumiem.
Astotais parlamentārā sekretāra, zemkopības ministrijas parlamentārā sekretāra priekšlikums ir daļēji atbalstīts un iekļauts atbildīgās, es atvainojos, iekļauts priekšlikumā numur 9.
Par astoto? Lūdzu zvanu.
Par astoto vai par devīto?
Par astoto. Lūgums ir balsot par astoto, kurš ir atbalstīts daļēji, jo ir pilnībā atbalstīts devītais. Tātad, lūdzu zvanu, balsosim par astoto zemkopības ministrijas parlamentārā sekretāra Eduarda Smiltēna iesniegto priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 42 pret 19, atturas 25, priekšlikums nav atbalstīts.
Tātad. Devītais parādnieku kunga priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta. Iepriekšējā balsojuma arī par devīto deputātu lūdzu balsojumu, lūdzu zvanu. Balsosim par devīto deputāti Imanta parādnieku iesniegto priekšlikumu, kuru komisija ir atbalstījusi. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 51 pret 30 atturas 2 priekšlikums ir atbalstīts.
Desmitais zemkopības ministrijas parlamentārā sekretāra priekšlikums nav atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
11. Zemkopības ministrijas parlamentārā sekretāra Smiltēna kunga priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
12. Juridiskā biroja priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Visi priekšlikumi ir izskatīti. Lūdzu kolēģis atbalstīt likumprojektu otrajā lasījumā.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījumu krājai aizdevu sabiedrību likumā atbalstīšanu otrajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 62 pret nav atturas 21 likumprojekts otrajā lasījumā atbalstīts. Lūdzu noteikti priekšlikumu iesniegšanas termiņu trešajam lasījumam.
Šī gada 19. aprīlis.
Citu priekšlikumu nav, priekšlikumu iesniegšanas termiņš 19. aprīlis. Paldies. Nākamais darbkārtības jautājums – likumprojekts grozījumi kredīti iestāžu likumā otrais lasījums. Budžeta finanšu nodokļu komisijas vārdā deputāts Jānis Rēžs.
Komisija otram lasījumam saņēmusi vienu priekšlikumu, rūpīgi izvērtējusi un atbalstījis. Juridiskā biroja priekšlikumu atbalstījis. Lūdzu arī kolēģi.
Deputāti atbalsta.
Līdz ar to visi priekšlikumi ir izskatīti. Lūdzu atbalstīt likumprojektu otrajā lasījumā.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījumu kredīti iestāžu likumā atbalstīšanu otrajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 82 pret atturas nav, likumprojekts otrajā lasījumā atbalstīts. Lūdzu noteikti priekšlikumu iesniegšanas termiņu trešajam lasījumam.
19. aprīlis.
Citu priekšlikumu nav, priekšlikumu iesniegšanas termiņš 19. aprīlis. Paldies. Nākamais darbkārtības jautājums – likumprojekts grozījuma apdrošināšanas sabiedrību un to uzraudzības likumā otrais lasījums. Budžeta finanšu nodokļu komisijas vārdā deputāts Jānis Rērs.
Komisija otram lasījumam ir saņēmusi vienu priekšlikumu. Tas ir juridiskā biroja priekšlikums, viņš ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Līdz ar to visu priekšlikumu izskatīt, lūdzu atbalstīt likumprojektu otrajā lasījumā.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījumu apdrošināšanas sabiedrību un to uzraudzības likumā atbalstīšanu otrajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. par 86, pretā turas nav likumprojekts otrajā lasījumā atbalstīts. Lūdzu noteikti priekšlikuma iesniegšanas termiņu trešajam lasījumam.
19. aprīlis.
Citu priekšlikumu nav, priekšlikuma iesniegšanas termiņš 19. aprīlis. Paldies, nākamais dabu kārtības jautājums. Likumprojekts grozījums paziņošanas likumā otrais lasījums. Juridiskās komisijas vārdā deputāta Inese Lībiņa Egnere.
Godātās kolēģis, godātie kolēģi, likumprojekts grozījuma paziņošanas likumam, kurā tātad tika sākotnēji izteikt vēlmību pilnveidot iestādes definīciju, uz otro lasījumu jaunu priekšlikumu nav iesniegti, tādēļ lūdzu atbalstīt šo likumprojektu otrajam lasījumam.
Paldies, lūdzu zvanam. Balsosim par likumprojektu grozījums paziņošanas likumā atbalstīšanu otrajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 87, pretā turas nav, likumprojekts otrajā lasījumā atbalstīts. Lūdzu noteikti priekšlikuma iesniegšanas termiņu trešajam lasījumam.
19. aprīlis.
Citu priekšlikumu nav, priekšlikuma iesniegšanas termiņš 19. aprīlis. Paldies. Nākamais darba kārtības jautājums, likumprojekts grozījumi Latvijas Republikas satversmē, kur ir iesniegts no deputātiem un kur ir komisija izstrādājis alternatīvo likumprojektu. Bet pirms mēs sākam izskatīt šo likumprojektu, mums ir jāreģistrējies kvorumam, tā kā satversmes grozījumiem visos lasījumos ir nepieciešams kvorums. Tātad tas būs pēc zvana, iedegsies kura no podziņām? Nē, manuprāt, otrā, bet labi, lūdzu zvanu. Lūdzu kvoruma reģistrācijas režīmu. Un tomēr pirmā. Paldies. Lūdzu rezultātu. Ir tātad 85, nav reģistrējušies 15, tātad mēs varam izskatīt nākamo darba kārtības jautājumu. Juridiskās komisijas vārdā vārds deputātei Ilmai Čepānei.
Godātie kolēģi, kā jau teica cienījumā Saeimas priekšsēdētājas kundze, šis likuma projekts grozījuma Latvijas Republikas satversmē tika iesniegts no 11 deputātu puses, kas paredzēja atklātu valsts prezidenta un satversmes tiesas tiesnešu ievēlēšanu. Izskatot šo iesniegto projektu attiecīgajās komisijās, mēs saņēmām arī kopumā konceptuālu piekrišanu šādiem grozījumiem, taču tika norādīta arī vesela virkne trūkumu šiem grozījumiem. Piemēram, Sociālo un darba lietu komisija, kas bija uzrakstījusi tādu izvērstāku atzinumu, norādīja, ka anotācija būtu jāpārstrādā, ka jāņem vērā starptautiskā pieredze, ka būtu jāpieaicina eksperti šo jautājumu izlemšanā un būtu arī diskutējums jautājums par atklātu balsojumu, apstiprinot tiesnešus. Bez tam, piemēram, mandātu ētikas un iesniegumu komisija rakstīja juridiskai komisijai, ka aicina izvērtēt vai patiešām visos amatpersonu ievēlēšanas, apstiprināšanas, iecelšanas, atbrīvošanas vai atlaišanas no amata gadījumos nepieciešama būtu atteikšanās no aizklātiem balsojumiem. Tālāk aizsardzības iekšlietu un korupcijas novēršanas komisija norādīja, ka izstrādātajā likuma projektā nav ievērota juridiskā tehnika. Un bez tam šeit arī mēs saņēmām vēl dažādus citus iebildumus, līdz ar to komisija nolēma izstrādāt alternatīvu priekšlikumu. Alternatīva priekšlikuma izstrādē tika izveidota darba grupa, un pēc tam arī darba grupas rezultāti tika izskatīti juridiskās komisijas sēdē, kuri arī jums ir tiks likti priekšā, tātad nākamajā likuma projektā. Līdz ar to es aicinu jūs, kolēģi, neatbalstīt šos grozījumu projektu satversmē.
Čepēns kundze, jums ir jānoziņo par abiem, un debatēt arī var nākt par abiem, un tad ir balsojums par katru no likuma projektiem atsevišķi.
Es saprotu, ka es drīkstu arī pakavēties pie šīs darba grupas izstrādātā projekta. Visu pirms, ja runājam par šo nākošo projektu, es gribētu runāt par divām lietām. Proti, pirmā lieta ir par šo grozījumu procesālo norisi, un otra lieta par grozījumu būtību. Runājot par grozījumu procesālo norisi, tātad, kā es jau teicu, tika izveidota darba grupa. Juridiskā komisija aicināja no katras frakcijas ne vairāk kā divus deputātus deleģēt šai darba grupai. Šeit komisijā, tātad, nu, acīm redzot, ja šie grozījumi arī tātad tiks pieņemti, nepieņemti, es ceru, ka tiks pieņemti, tomēr arī Satversmes tātad grozījumu pētnieki, konstitucionālo tiesību eksperti pētīs un vētīs, kuri tad ir bijuši šie Satversmes grozījumi tēvi vai mātes. Līdz ar to es atļaušos nosaukt arī šos kolēģus, kas piedalījās darba grupā. Un proti no frakcijas vienotības deputātiem tā bija Solvita Āboltiņa un Ilma Čepāne, no Saskaņas centra Andrejs Elksniņš, Nikita Nikiforovs, Zatler Reforma partijas frakcijas deputāti bija Inese Lībiņa Egnere un Vjačeslavs Dombrovskis, no Nacionālās apvienības Dzintars Rasnačs Vineta Poriņa, no Zaļo zemnieku savienības, frakcijas Ilona Jurševska un Iveta Grigule un pie frakcijām nepiedarošs deputāts Jānis Junkurs. Piedalījās arī konstitucionālo tiesību eksperti šajā darba grupā. Es gribētu nosaukt Aivaru Enziņu, Gvido Zemrībo, Anitu Rodiņu un Lauri Liepu. Krimināla procesa un civil procesa eksperti, vai nu kā mēs arī varētu teikt, kas arī saistīti zināmā mērā ar konstitucionālām tiesībām, augstākās tiesas senators Pēteris Dzalbe, ģenerālprokuratūras prokurors Arvīds Kalniņš, knāpa priekšnieka vietniece Juta Strīķa un zvērnāts advokāts Mārcis Krūmiņš. Protams, vislielākā pateicība mums ir jāizsaka juridiskā biroja vadītājam Gunāram Kusiņa kungam, kurš arī ļoti lielā mērā palīdzēja šo redakciju sagatavošanai. Tas būtu par šo procesālo pusi. Tālāk par šīm materiālām normām jeb grozījumu būtību. Pirmais grozījums, kā jūs redzat, ir tīri tehniska rakstura grozījums, kuru izteica profesors Enziņa kungs, jo norādot, ka nepieciešams būtu izdarīt grozījums Satversmes 9. pantā, jo Saeimas vēlēšanas savulaik norisinājas divas dienas. Taču šobrīd Latvijā vēlēšanas tiek organizētas tikai vienā dienā. Līdz ar to būtu nepieciešams šāds tehnisks precizējums. Otkārt, tālāk, ja runājam par grozījumiem saistībā ar deputātu imunitāti, jeb deputātu neaizskaramību. Šobrīd spēkā esošās Latvijas Republikas Satversmes 29. un 30. panta redakcijas noteica, ka deputāti apcietināti izdarīt pie viņa kratīšanu vai citādi aprobežot viņa personas brīvību drīkst tikai pēc tam, kad Saeima tam piekritusi. Un deputāta neaizskaramības institūta noteikumi ir plašāki, nekā tas iespējams būtu parlamenta aizsardzībai. Juridiskā komisija nonāca pie vienota arī secinājuma, ka zināmā mērā grozījuma mērķis ir panākt, lai deputātu neaizskaramības pastāvēšana un izmantošana būtu attaisnomi ar objektīvu pamatotu nepieciešamību, kurai ir divi mērķi. Pirmkārt, aizsargāt parlamenta locekļus no politiski motivētas vajāšanas un otrkārt nodrošināt netraucētu deputātu funkciju izpildi un parlamenta darbību. Un tātad šis priekšlikums nāca klāt jauns atšķirībā no iepriekšējā projekta, ko bija iesnieguši 11 Saeimas deputāti, jo par šo mēs bijām diskutējuši jau iepriekšējā Saeimā un nonākuši arī zināmā mērā pie tāda vienošanās. Trešais priekšlikums ir saistīts ar aizklātu balsošanu. Par to mēs esam kolēģi ļoti daudz risinājuši, ir palicis faktiski pēdējais solis, jo attiecībā uz citu personu aizklātu ievēlēšanu apstiprināšanu un tātad iecelšanu amatā, atbrīvošanu vai atlaišanu no amata. Mēs esam vienojušies, ka šeit Saeimā tas notiek atklāti balsojot, bez tam ir ārkārtīgi liela arī sabiedrības, manuprāt, pieprasījums, ka sabiedrībai, tātad vēlētājiem, būtu tiesības zināt, kā katrs deputāts ir balsojis, teiksim, par Latvijas valsts prezidenta kandidatūru, kā arī par satversmes tiesas tiesnešu kandidatūrām. Jo lielākā daļa Saeimas deputātu, faktiski gandrīz vienot šajā darba grupā, mēs uzskatījām, ka aizslēgtā balsošana mazina sabiedrības uzticību Saeimai un politiskajām partijām. Līdz ar to es esmu raksturojusi šo projektu būtību, tātad par pirmo projektu es lūdzu neatbalstīt, bet otro projektu es lūdzu atbalstīt pirmajā lasījumā, atkārtot neizskatot juridiskajā komisijā. Paldies!
Paldies, mums ir jāuzsāk debats, mums ir pienācis laiks pārtraukumu, un tātad debats mēs uzsāksim pēc pārtraukuma, bet es gribu visiem atgādināt laikus ierasties atpakaļ zālē, jo pirms mēs uzsāksim debats, mēs vēl vienreiz pārbaudīsim, vai zālē ir nepieciešamais kvorums, lai mēs varētu izskatīt grozījumus Latvijas Republikas satversmē. Tātad, bet tagad lūdzu zvanu. Lūdzu, deputāti, klātbūtnes reģistrācijas režīmu. Tā, kamēr tiek gatavot reģistrācijas rezultāti, vārds paziņojumam deputātam Ilmāram Latkovskim.
Lūdzu, cienējamie pilsonības likuma izpildes Saeimas saliedētības komisijas deputāti, tūlīt pēc pārtraukuma sākšanās 3 minūtes dzeltenajā zālē. Vienreizējam aktam.
Vārds paziņojumam deputātam Dzintaram Kudumam.
Saimnieciskās komisijas kolēģi lūdzu pēc 10 minūtēm saimnieciskās komisijas telpās uz nelielu un negaru lēmumu pieņemšanu. Paldies.
Vārds paziņojumam deputātei Elīnai Siliņai.
Cienījamie kolēģi no Publisko izdevumu un revīzijas komisijas, lūdzu pulcējieties uz 2 minūtēm sarkanajā zālē, tagad, lai izlemtu par nākošās nedēļas dienas kārtību.
Vārds paziņojumam deputātam Vitālijam Orlovam.
Cienījamie kolēģi, Saeimas mandatsitikas komisija notiek tūlīt pēc 5 minūtu komisijas telpas.
Paldies, vārds Saeimas sekretāra biedram Jānim Vucānam reģistrācijas rezultātu nolasīšanai.
Godātie kolēģi, elektroniski nav reģistrējušies. Jānis Dombrava nav, Daina Kazāka arī nav, Andrejs Klementjevs ir, Jeļena Lazareva nav, Sergejs Mirskis arī nav, Vladimirs Nikonovs. Neredzu Nikonovu kungu. Nav. Jānis Ozoliņš. Nav. Sergejs Potapkins. Nav. Ingūna Rībene. Nav. Un Aleksandrs Sakovskis. Arī nav. Paldies.
Paldies. Pārtraukums līdz pulkstens 11.